kun raadiyo sagale Ameerikaati. raadiyoon sagale Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenya attam ooltan waxabajjii 2 bara 2015 keessummeessituun keessan irraa antuu jubee horaati.
Babarattooleen soora haala keetti oduu har'a santimaa pirezidaantiin FIFA Sepp Blatter hojii irraa bu'aa jedheetiin labsate Burundiitti ammoo nami biyyisuun har'a lakka pirezidaantiin isaanii marroo sadeessuuf hin dorgomne falmuuf hiriiraa karaatti baafate tummata oduu qabnu keessaa tokko.
Galatoomi soora paartiin Mayyaad bayii filannoo Itoophiyaa geggeeffamee hin simadhu jedha. Gabaasa oduu keessaa tokko waraanni mootummaa Itoophiyaa daangaa cehee haleellaa geessise gabaasa jedhu adda bilisummaa Oromoo haaluudhaan haleellaa kanan geessise dachii Itoophiyaa irratti jedha. Oduu booda gabaasa qabna maraafu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf soora.
Bulchootiin Mayyaad eegi filannoon dabarteen duuba deeggartootteen guddoo nurra rakkisuu jiranii jedhanii himatanii bu'aa filannoo lakki hin fudhanne dubbatani. Mallaskaachuu amma addootu oduu tana Finfinnee erge tujube.
Paartiin tokkummaa Itoophiyaa Mayyaad ibsa barreeffamaan har'a waaree irratti tamsaaseen yeroo adeemsa filannoof yeroo filannoo kutaalee biyyattii keessatti gochaawwan seeraan alaa raawwataman jedhe kutaalee 9 jalatti tarreesse. Akka fakkeenyaattis kutaalee kana jalatti bakka gochaawwan kun keessatti raawwatamaniif namoota yakki kun irratti raawwate tarreessee jira. Gochaaleen seeraan alaa kan reebicha, hidhaa, taajjabdoota filannoo ari'uudhaa qabee hanga guyyaa filannootti kaardii haaraa naannessanii namoota amanamoo ta'aniif raabsuu kan jedhuuf keessaa qaba. Gochaaleen akkasii bal'inaan kan keessatti raawwatame filannoo walabaa nagaaf kan haqaa ta'uu hin danda'uu jedhame yaada. Miseensa hojii raawwachiiftuu Mayyaadiif itti gaafatamaan godinaa gama kaabaa obbo Adaanee Xilaahuun akkas jedhan.
ይህ ምርጫ የገዢ ፓርቲ በስም ስለ ዲሞክራሲ የሚለፍፍበት በተግባር ግን አፋኝነቱን ያረጋገጠበት ምርጫ ነው።
ፍለኖን ቶነኔ ታ ፓርቲን ቢይቡልጭት አፋኒን ዲሞክራሲ ጀቻ ኡጂ ኡካምሳውካናሞ ኡጂ ሱኒ ወሊንፈካን ኢቶጀት ፍለኖን ቶነኔ ታ ሀቃ ተወላባቲ ተነጋ አጀዳኒ ማለ ወኒ ሆጀታሙ ጅራሞ ሱኒ አላ nama dhaanuu hidhuu hiraarsuu fi mana jireenyaa keessaan giddeessanii nama baasuu dirqiitti mallattee kinniis filadhaa jedhanii nama giddeessuu nama sodaachisaniitiin ragaa qabatamaan adoo jiruu filannoon tuni ta nagaa ta walabaatiif ta haqaa jedhaniitiin akka mallatteessan nama tolchuufaatti jira.
Mayyaad kanaaf kan kana fakkaatan dabalatee ejjennoo isaa hedduu beeksise gaaffiis dhiyeessee jira. Ilaalcha siyaasa isaaniin kanneen hidhaa keessa jiran hatattamaan akka hiikaman kaadireewwan paartii biyya bulchu kanneen filannoo kanaan wal qabate miseensota isaarraan miidhaa geessisan murtiitti akka dhiyaatan kan jedhuuf kan kana fakkaatan ibsa barreeffamaan dhiyeesseen beeksiseera. Sababa gochaalee raawwataman jedheef walumaa gala adeemsa filannoo sanaa kan hin simanne ibsuudhaan filannoo sana kan hin fudhanne ta'uu Mayyaad beeksisee jira. Taajjabdoonni filannoo sadarkaa addunyaaf waldooliin siivikii bakka hin jiraannetti filannoo geggeeffame ihaadeg kan ofiisaa hundeesse waldoolii siivikiif sossobee gara taajjabdummaatti ka seensise bakka argamanitti ka geggeeffame waan ta'eef diraamaan siyaasaa filannoo irratti dhiyaate kan Mayyaad hin simanne ta'uu beeksisuu isaanii obbo Adaanee Xilaahuun dubbataniiru. Dura ta'an Mayyaad obbo Ababaa Mahaarii bayii filannoo kana ilaalchisuun adeemsa sirrii waan hin taaneef paartilee kabiroo waliin mareenne gara mana murtiitti ka geessinu ta'aa jedhan. Iyyannaa paartiliin dhiyeeffatan ilaalchisuudhaan boordiin filannoo biraa deebii argachuu hin danda'amne. Boordiin filannoo immoo komee paartilee biraa dhiyaateef rakkoolee jiran loogii malee furmaata kan itti kennu ta'uu irra deddeebi'uun dubbatee ture jechuudhaan Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Mani murtii federaala Itoophiyaa dhaddachi 19 gaazexeessoota 6 fi jara yaaduu fi barreessa deen Itoophiyaatti manidhaa jiru keessaa tokko irratti mani murtii tuffatee jedhee balleessatti mure. Namni balleessatti muran kun Abel Waabellaati. Yoo fakkeenya ammaantan waan himatamuun jiru keessaa nagaan bahelle ji'a 4 jechuun jedhi kun ammayyuu hidha jira. Waan himataniin ammoo dhufeetiin mani murtii caqafachuu jira. Abbaan alangaa addaa federaalaa Miilootii Abel Faani hujii biyya nagaa dhoortu hojjetanii jedhanii waan gugurdoon himatan. Akka oduu haaraa damee baqata tokkummaa mootummoota irraa arganneetti godin suudaan kibba lama keessatti waraanaa fi beelatti nam baqachiisu jira. Jilamaan dabran keessatti akka oduu UNHCR'tti nama 1100 ta'utti baqatee biyya ba'e. Waraanni milishoota mootummaa suudaan lamaan irratti waladhaan Ebil Dabree asitti godin Unity fi Upper Nile keessa nam hedduu baqachiise. Jara qofaa miti jari tokkummaa mootummoota akka qarqaarsa hin qoodeef. Tokkummaan mootummoota hojjettootillee baqachuu jiran nam 1650 beelamtuu keessa jira jedhan akka oduu himaan UNHCR Adrian Edward jedhutti bara 2013 asitti nam hedduutu akkana baqachuu jira.
We're in another tragic wave which once again is having its greatest impact on civilians. There are
Akkana jedha ammallee qilleensi balaa hamaatti bubbisuu jira. Qilleensi kunin hamaan kun lubbuu nama hedduutti dhufuu jira. Nama muddamsuu keessa jira. Keessumattuu naannoleen guddoo muddamuu jiranti jedha. Suudaan kibbaa eegi bulchooti isaanii akka biyyitti bulchan irra wal dhabanii asatti nama hedduutti baqateetiin rakkinni gargaraa keessa jira. Gama Burundii dabarra Burundii tammallee namni biyyisuun hiriira karaa baafate akka pirezidaantiin isaanii marroo sadeessuuf hin dorgomne himachuutti jira. Oduu tana Emil Obituyyuu VOA gabaastuun VOA jechuu Bujumbura erge. Jalanne.
Bujumbura keessa tarra hokkarritti fufee jira. Poolisoonni gaaza himimmaansuu fi rasaasa gargaaramuun hiriirtota diiguu yaalan. Hiriirtonni kun pirezidaantiin biyyattii marsaa sadaffaaf filannootti hirmaachuu isaanii mormu. Walitti bu'iinsi yeroo uumametti namoonni daandilee irra turan baqatanii dahataniiru. Haala turee fagoo irraa kan ilaalaa ture namni tokko akka jedhetti. Poolisoonni uummata haleelluuf murteessan gaaza himimmaansuu mi'a baatu dallaa mana koo keessatti darbatan. Mana keessa abbootii haadhotii ijoollee ture mee kana laalaa jedheera. Ollaa biraa keessatti muddamna hammaataa jira. Konkolaataan fannoo diimaa poolisootaaf hiriirtota gidduu seenuudhaan namoota madaa'an lama fuudhe. Rasaasa poolisiin rukutamuu isaaniis dubbate. Poolisiin nu eegaa jenneetu eennu nu ajjeesuu jalqaban jedheera. Hoogganoonni biyyooti Afrikaa baha mootummaan filannoo kana akka tursuuf ega gaafatanii booda hokkarri kun har'a hammaate. Hiriirtonni garuu gaaffin jara kana gaaffii keenya miti jedhu. Gaaffiin keenya pirezidaantichi hin dorgomin ka jedhu malee filannoon guyyaatti gaggeeffamu duubattaa harkifatu ka jedhu miti jedhan. Dubbiimaan mootummaa dilbata darbee oduu gabaastotaaf akka ibsanitti guyyaan filannoo itti gaggeeffamu jijjiiruu isa jedhu waajirri pirezidaantummaa ni fudhata. Garuu guyyaa isaa labsuuf jiran filannoon miseensota paarlaamaa jimaata fuullee keenyaaf filannoon pirezidaantii immoo sana booda 7-3 booda gaggeessuuf karoorfamee jira.
Gamkaaniin ammoo embassiin USA ka Burundii jirullee akka pirezidaantiin biyyisuun Pierre Nkurunziza marroo sadeessuuf pirezidaantii ta'uuf hin dorgomne gaafate. Akka jecha embassii USA ka Bujumbura jirutti pirezidaantiin kun marroo sadeessuuf dorgomuuf ka'uun jeequmsa asiin duratti fal argata kaanitti dhibi ta'uu danda'a. Naga biyyittiin itti dadhabdee argattellee fi gufuu ta'uu danda'a. Gabaasii embassii USA. Gabaasii USA'n baaseelleen ammatti Burundii keessa filannoon qajeeltuun seera qabeettiif haqaatti jira jechuun hin taatu jedha. Maan jennaan akka jechiin baasii kanaatti miidiyaan biyyisuun hedduun waan cufamaniif yookaan ammoo akka fedhan dubbachuu waan hin dandeenyeef uummati dhibi keessa jira. Bulchooti Afrikaa gama bahaa guyyaa dheengadda marii walitti dhufanilleen akka pirezidaantiin Burundii kun marroo sadeessootiif hin dorgomne gaafatan. Gamkaaniin waraanni waldaa Afrikaa godin Shebelee gama jalaatiin lafteessoo waraan Al-Shabaab jabduu tokko lolumlolee irra fudhate. Laftii tunin Somaalee keessa magaalaa Toora Toorau jedhan akka warri tan ilaan arge jedhutti waraanni waldaa Afrikaa kunin arda ganamaanuu qawweedhaan Toora Toora ol duuti. Akka bulchaan Shebelee gama jalaa Abdul Waadir Mohaammed Nuur VOA'tti metti waraanni Al-Shabaab qaata baqate naannoo suni ba'e. Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin FIFA ka dubbiin itti hammaatteetiin bulchooti isaanii keessa rakkinni gargaraa horii uummata balleessanii jedhanii himachaa turan kaanii ardaa hojiirraa bu'uuf dubbate. Pirezidaantiin kunin durumaanuyyuu marroo shaneessootti filatamee jechuu jaarsi ganna 79 Sepp Blatteriin kunin murtii hojiirraa buutana ardaa Zuurik keessan labsate. FBI fi mootummaan Yuunaayitid Isteetsi wiis dabalateetiin bulchoota hedduu keessumattuu bulchoota FIFA horii uummata balleessanii gumboo fudhatanii hojii hojjetanii jechuun waan hedduu. اتقافتم توتي بيا فرنساي إراك في USA دولي مليشوتي مليشوت ICC رات إراك هي ستلولو جران هنومي ملكا تاتو اللي أك دانسالولو في ميواراناتي في لينجين دانسان أك برباجيس دوبتان أك تانا منستر خاجالا USA أنتوني بليكن كور منستروت باريسي تاني رات جدتي دولي كونين أك دانسا ديمو جراتو اللي وان جبدو تنام إيغا تشوت تجراجلا ودون مابقبتانو
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dilbata darbe naannoo daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa irratti waraana mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti wal waraansa geggeeffamu isaa gaazexaan Keeniyaa Standard jedhamu marsariitii isaa Standard Digital jedhu irratti beeksiseera. Kanarratti VOA'n afaan Swahili illee waraanni mootummaa Itoophiyaa daangaa ce'ee Keeniyaa keessatti haleellaa geessisuusaa gabaasee ture. Gama kaaniin garuu addi bilisummaa Oromoon kan tarkaanfii waraanaa fudhanne biyya keessatti jedha. Jaalannee dhiyeessa.
Wal waraansi gama Keeniyaa keessatti gaggeeffame kanaan waardiyyaan tokko ajjeefamuu fi hospitaalli Koonyaa Moyaalee haleelamuun ibsamee jira. Aangawaan Moyaalee Piiter Tuuku akka jedhanitti namni ajjeefame kun umriinsaa 55 kan ta'e Booruu Hukkaa kan jedhamu waardiyyaa mana barumsaa sadarkaa duraa guutuu wangeelaa turan. Koomishinarri Koonyaa Marsabit akka dubbatanitti jedha. Randebia Commissioner Konya Marsabit akka jedhanitti jedha Standard loltoonni Itoophiyaa kun Elratif Sololoo fi Moyaalee yeroo adda addaa seenaa turan. Gama kaaniin addi bilisummaa Oromoo dilbata darbe jechuun caamsaa 31 Moyaalee kan Itoophiyaa keessatti tarkaanfii waraanaa fudhachuusaa dubbi himaa akka ta'an obbo Toleeraa Adabaa ibsanii jiru. Waraanni keenya waan jiru biyya keessa waan ta'eef daangaa Itoophiyaa ceene duula waraanaa gaggeessine hin qabnu jedhu.
Addi bilisummaa Oromoo akkuma beekamu tarkaanfii waraanaa garaagaraa Oromiyaa bakka adda addaatti ni fudhata. Kana keessa dhiheenya kana deeggadda magaalaa Moyaalee mooraa Wanaraandatti tarkaanfii fudhatee ture. Tarkaanfii fudhatame kanaanis diinarraa loltoota 12 ajjeesee gara 10 kan ta'an madeessee. Karoora isaatti murateef bakka isaatti deebi'eeraa jechuudha. Yeroo hedduu mootummaan wayyaane tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromiyaa keessatti fudhatuun haaloo ba'uuf jecha uummata Booranaa Keeniyaa keessa qubatu doorsisa. Akka kanaan achi dhufan dubbeen isaanii achi kan jedhuun yeroo baay'ee uummata hiraasa akka ture ni beekama. Yeroo hedduu waan akkasii raawwata. Waraanni bilisummaa Oromoo kan jiru. Kan inni qabsoo godhuu biyya isaa keessatti malee biyya ormaa keessatti waan qabsoo godhuuf hin qabu jechuuti.
Wal waraansi kun yoom ta'e?
Wal waraansi kun dilbata darbe ta'e isa duras tarkaanfileen garaagaraa naannoo Hiddiifaa naannoo Tuqaafaa fi bakka adda addaatti fudhatama.
Kanaaf addi bilisummaa Oromoo biyya keessatti mootummaa Itoophiyaa yeroo waraanu mootummaan Itoophiyaa immoo daangaa ce'uudhaan achi jiru jedhee haleellaa banaa jechuu keessan.
Inni aadaadhuma isaati. Kanaan duras waan kana raawwataa ture hidha Moyaalee yookiin Sololoo qofaan osoo hin ta'in gama karaa Turkaanaatiin Sittuunaatiin qursuma uummata Oromootiin alattiyyuu deemee tarkaanfii garaagaraa fudhatan. Addi bilisummaa Oromoo tarkaanfii kana kan fudhate karoora mataa isaa irratti hundaa'ee fudhate. Tarkaanfii kun immoo uummata bal'aa Oromootiin deeggaramaadha. Uummanni Oromoo mootummaa kana jalatti hin bullu jedhee murteeffatee jira. Bakka bu'oota wayyaalee ta'anii warra bulchiinsa irratti dhiyeessanii isa hiraasaa jiran keessumaa immoo OPDO kan ilaaluun fixannee nu ga'a jedhee gara tarkaanfiitti ta'aa jira. Kanaaf egaa waliigala uummanni Oromoo miidhaa irra ga'u, roorroo irra ga'u, saamicha irra ga'u irraa murteeffatee qabsaa'aa waan jiruuf addi bilisummaa Oromoo immoo hiraara uummata keenya irra ga'u hanga humna isaatti qaqqabuudhaaf yeroo garaagaraatti tarkaanfii fudhataa jira. Fuula duras kan itti fufu ta'uu isaa nu hubachiisuu barbaada.
Gama kaaniin mootummaan biyyoolessaa kan Keeniyaa gareen hidhattoota adda bilisummaa Oromoo Keeniyaa keessa hin jiran jechuusa Standard gabaasee jira. Kanarratti deebii gama mootummaa Itoophiyaa argachuuf yaaliin goone milkoofne akka arganneetti kan dhiyeessinu ta'uu dursine beeksifne.
Thank you. Saatina magalgala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda 1:45 ta'era amma dabareen kasirbaati.
Sol barbanu malif wala na jarat yanani wajinu lana wai
Sirra bari kwatu wajin tabanna bala bakani zawani marabanna
wai Sol barbanu malif wala na jarat yanani wajinu lana wai Yubariu gupeyo besu kanabora anna mundu besu
kanalwalasa lakwingutandalo karubrari garakisemulu
yubariu gupeyo besu kanabora anna mundu besu
kanan wanasa lagi gutandalo garu rabari garaki sembulu
ya haye siu merabi fanu darrachachi se ya haye nawindi aswa bare dakame se wai
Jambo jote walle isa feddu galate fanna dhaggeeffato ta Kenya roobii yeroo mara kadhiyaatu dirree demokiraasii bor dhagahu dagatina. Waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Waldaan barreessitoota Oromoo hojii barreessitootaa wal dorgomsiisuudhaan kanneen asoosamoota barreessanii maxxansiisuu dadhabaniif maxxansiisuu jalqabuusaa dubbata. Qulqullina yookaan qaacina hogbarruu Oromoo dabaluufis kan irratti hojjetaa jiran ta'uu dubbatu. Namoon barreessaa waldichaaf Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa hogbarruu obbo Tafarii Nigusuu haasofsiisee jira.
Obbo Tafarii mee hojiidhuma waldaa keessanirraa jalqabna. Yeroo ammaa maal hojjetaa jira waldaan keessan?
Waldaan keenya tokko barreessitoota walitti fiduudha. Kan dhaabbates waldaa barreessitoota Oromoo kan jedhu kanaafi Oromoo dhumti barreessu kun walaabaruun waan tokkodha. Lammaffaa aadaa afaanii fi seenaa Oromoo guddisuudha. Haala kanaan amma aadaa Oromoo keessattuyyuu ogbarruu Oromoo guddisuudha jennee kitaabota tokko tokko hin maxxansina. Amma waggaa lamaan dura kitaaba namummaa jedhu tokko asoosama gaggabaaboo barreessitoonni adda addaa walitti fidaniin maxxansinee baasnee turre. Erga siyaasii immoo bara kana asoosama warra barreessanii waan ittiin maxxanfatan dhaban gargaaruudha jenneeti beeksisa baasnee ture. Haala kanaan kitaaba 11tu dorgommiif dhiyaate. Kitaaba 11 keessaa filatamanii kitaabni 5 kun amma mana maxxansaa galanii maxxanfamaa jiru. Kanaan alas immoo barreessitoonni fakkeenya fi kitaaba barreessanii eebba yoo barbaadanii akka isaan eebbisiisatanii galma hin barbaanna fi miidiyaadhaa xalayaa hin barreessinaa fi keessummoonni isaan waammachuu barbaadanii yoo jiraatanii isaan hin waamna fi haala kanaan kitaabni isaanii eebbifamee gara gabaatti akka dhiyaatu kanas ni gargaara. Kana fakkaata waan nuti dhaabbannee fi waan nuti hojjechaa jirrus.
Dhaggeeffatootuma keenya hubachiisuudhaan waldaan kun yoomi kan inni dhaabbate yeroo ammaa miseensota gam qaba?
waldaan kuni kan dhaabbate naannoo 2012 natti fakkaata. Amma miseensonni isaa naannoo nama 59 geenyeerra amma miseensa gosa lama qabnaa nuti. Miseensi guutuun kuni nama kitaaba barreessee lafaa qabu. Naannoo nama 59 namni immoo akkasumatti isiniin deeggaraa isiniin gargaaraa kaayyoon keessan gaariidha jedhu miseensa kaadhimamaa ta'a yoo fuunduratti nan barreessa jedhe nama akkasii kana 182 mannatti agarsiisu daatanii egaa isaan kun hin deemus hin deebi'usi warri dhaabbataadha jennu ammatti 59 qabna.
Ogbarruun yookaan immoo litireechariin sin amma dorgommiif fudhattanii keessaa filattan kun asoosama dheeraadha moo gabaabaadha moo ogbarruu gosa akkamiiti?
Kan nuti dorgomsiisne asoosamootadha. Asoosamoonni kun asoosama dheeraadha. Yoo xinnaate fuula 150 maaksimamiin isaa immoo fuula 200 haala kanaan asoosama dheeraadha kan nuti barbaanne. Waan irratti barreessanis nuti murteessine. Dhimma barbaadan irratti barreessuu danda'u. Baay'inaan kan barreeffamee lafa jiruudha. Akka dhiyaatus kan barbaanne maaliif namni kun barreessee waan ittiin maxxanfatu dhabe kan jedhu san yaada waan qabnuu fi dorgommiitti gaafa dhiyeessinu ergaa isaati yookiin kontanti kan jedhu kanaafi parsantii 50 kan laanne wanta jechuu barbaade san hagam gadi fageenyan jedhee jira. Hagam Oromoo calaqqisiiseera jiruuf jireenya aadaa seenaa eenyummaa walumaa galatti oromummaa hagam of keessaa qaba waan jedhu kana keessatti ni ilaallaa. Inni biraa miidhagina haala inni jechoota itti fayyadame haalli fayyadama afaanii isaa akkamiidha miidhaginni kitaabicha isaa hagamiidha isaan alas immoo jargocha yookiin piloot isa jedhu kana akkamitti develop godhe kaaraaktarii taatoo sana akkamitti gabbifateera yoomeessa amansiisa fi gahaa qabaa diddaan achi keessa jiruwoo gahaadha isaan kana bakka afuritti qoonnee achirraan miidhaginaa fi fayyadama aadaa itti kenninee 50 miti. Walumatti qabxiileen shanan kuni 10 qabu 50 goone 100 keessaa da'ame egaa 70, 60, 50, 80 akkasitti kan argatan jiru haala kanaan kitaabota 5 keessaa filanne.
Koree dhimma kana xiinxaluutti dhaabdaniitu hojjettan moo akkamitti hojjettan namoonni ogbarruu kana xiinxalanoo namoota akkamiiti?
Namoonni ogbarruu kana xiinxalan namoota ogbarruu irratti beekumsa gahaa qabaniidha. Egaa akkuma gaafatteeyyuu koreen dhaabateeti. Koreen kun koree nama 4 qaba. Arfan keessaa 2 PhD qabu, tokko immoo MA qaba, tokko baachilariidha. Isaan kana akka dubbisanii akka madaalan kan goone 2 yuunivarsiitii Finfinneeti. Namni tokko immoo yuunivarsiitii Jimmaati. Namni tokko immoo waldaa keenya keessaa walumaa galatti hayyoota mari'achiisneet hayyoota ogbarruu qabxiilee kana baasne achiin booda ulaagaa kennameef isaan irratti hundaa'uun dubbisaniit isaan keessaa filatanii dhumarra arfaniyyuu kan dubbisan san walitti cuunfinee idaanee akka maxxanfaman rikaman derga godhaniin booda wanta sirraa'uu qabu jedhanis shanan darbansanii fi abbootii isaan barreesse sanitti kenninee isaan sun sirreessanii eebisanii akkasitti mana maxxansaa galaa jira.
Waa'ee asoosamaaf artii Oromoo yeroo ammaa na laallu namoonni hedduun gaaffii qulqullinaa kaasu. Gaaffii qaaccina barreeffama sanaa jechuudha kwaalitii isa jennu. Kun amma sadarkaa maaliirra jira? Akka ogeessaatti akkamitti ilaalta?
Amma tokko qulqullinni ogbarruu keenya waan yaaddoo keessa nama galchuudha keessattuu dhiyoo kanatti kitaabonni tokko tokko yoo laaltu fuulli isaa hin bareedaa keessa hoo gadi galteette waan si harkisu of keessaan qabu. Kuni baay'inaan maaliif natti fakkaata lakkoofsa irratti fokasii kan gochaa jirru amma fakkeenyaaf namni tokko nan yaadadha kitaaba 50 barreesse kan naan jedhe jira tokko immoo kitaaba 42 maaliin qabaan naan jedhe jira tokko immoo dhuma kana kitaaba 25 hin qabaan jedhe jira kana irratti egaa fiigichi keenya lakkoofsumaaf hundumtuyyuu waan tokko guddisee dubbisuu barbaada keessattuu lakkoofsa isaa dabalee jechuudha kanarraa kan ka'e natti fakkaata ogbarruun keenya samma namoonni tokko barreessan 2 fiiguu 3 fiiguu kitaaba ummata jijjiru nama jijjiru dandausani barresuratti baye te fannon injeru kanarra kan kai amma dugumadubachuf kulkullinni obaru kenya aga barbada memite kitaboni babare dun tokotoko jeru tokotoko garu rakisoda
afan kun ogbarun sa kichu akkatay be kamada barota tikkoda e gabarre famu jalkabe walma galatti qaaccin yookaan immoo qulqullinni hogbarru oromo foyyoon qachuusaaf sababaalee ta'u jettanii kanneen qorannaan dira geessan qabdu maal maal jettanii yaaddu maaliin fooyya'uu danda'a
egaa qorannaallee gadi fageenyaan hin geggeessine garuu asuma achi wanti nutti mul'atu maalinni tokko fakkeenya gaarii dhabuudha fakkeenya gaarii hoo jennu kitaabonni oromoo fakkeenya gaarii ta'uu danda'an jiru iminaan ammallee taanan kaanan warra jedhaman kana ogbarru oromoo keessatti warri fakkeenya mallattoo ogbarru oromoo ta'uu danda'an kitaabonni tokko tokko jiru fakkeenya yoo fudhannee jenne akka godaannisaafaa akka kuusaa gadoofaa akka yoomilaataafaa isaan kuni fakkeenya gaarii ta'uu warra danda'aniidha amma kitaabota san gabaarratti argachuun rakkoo tokkoodha kanaafi dargaggoonni kuni oo barreessanii walirraa laalaniiti kan barreessanii oo tokko dogoggoree isaaniis wajjumaan dogoggoru kanaafi fooyyeen isaa maalinni wanta gaarii kitaabota durii kana deebisanii maxxansuu fi akka godaannisaa kana faa kuusaa gadoollee deebisee maxxanfamee jira isaan kana maxxansuu lammaffaa kitaabota masterpieces jedhaman kana anuma addunyaayyuu haa ta'anii isaan kana gara afaan oromootti jijjiiruu gama jijjiirratiin egaa jalqaba gaariitu jira fakkeenyaaf amma animal farming ammayyuu na bira jira gara afaan oromootti jijjiirameera gama biraatiin immoo Death on the Nile jedhu tokko du'a laga Nile irratti kan jedhu kitaabni tokko jijjiirame afaan oromootti na bira jira Siimagan kan Sidney Sheldon jijjiirame na bira jira anuntu iyyuu immoo kan Leo Tolstoy kan Achebe kan Deema Puusantii fi Khalil Gibran afaan oromootti kan jira warri akkas akkasii kuni ogbarruun akkamitti akka barreeffamuu danda'u namoonni ogbarruudhaan beekaman keessattuu Nobel Prize faa fudhatanii yaada isaanii akkamitti akka ibsatan jaargocha akkamitti akka ijaaran taatoo isaanii akkamitti akka gabbifatan yoomessa akkamitti akka itti fayyadaman diddaa akkamii akka isaan uuman isa kana hin barsiisu jennee yaanna kanaaf isa gaafa dubbisaa deemanii caalaa egaa gabbachaa fi deemaa isaanis sirritti iskiilii isaanii developi gochaa deemu sanaan alas amma ganna kana leenjii hin kennina jennee yaanna gara waldaa barreessitoota oromoo kanaanii akkuma dhaabbanni isaan describe fiilmiidhaaf kennu kana nutis mee ogbarruudhaafi namoota kitaaba asoosama barreessan walaloo barreessan tiyaatira barreessan kanaafi leenjii hin kennina kan jedhu karoora qabna kanaaf gara kwantitiitiin baay'inaatiin deemneerra amma qulqullinaa kanatti deemuu qabna kallattii kanaan itti adeemna kan jedhu yaada qabna.
Obbo Tafarii Nugusee barreessaa waldaa barreessitoota Oromoof Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa ogbarru ibsanaa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Anis baay'een isin galateeffadha. Ayyee.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Hajjala mataa oduur deebee sanitti maa bulchooti mi'aadha eegi filannoon dabarteen duba deeggartootteen guddoo nurra rakkisuu jiranii jechuun himatanii filannoon tunillee tahaqaatii miti demokiraasiitii miti jechuun dubbatan. Akka oduu haaraa damee baqattoo tokkummaa mootummoota irra argannetti godin suudan kibbalam keessatti waraanaa fi beelatti nama 10,000 hedduu baqachiisuu jira. Gama kaaniin immoo uummati Burundii ammallee pireezidaantiin isaanii marroo sadeessootiif hin dorgomne hiriiraaf karaatti baafatan. Embaasii USA ka Burundii jirulleen akka pireezidaantiin kunniin Pierre Nkurunziza jechuun marroo sadeessootiif hin dorgomnetti dhaama. Waraanni waldaa Afrikaa godin shabalee gama jalaatiin lafteessoo waraan Al-Shabaab jabduu tokko lolee fudhachuusaa dubbate. Gara oduu addunyaa keessa immoo pireezidaantiin FIFA Sepp Blatter kan addunyaan gurra dhaabdee qalbii tokkoon caqasa baat kaanii hojiirra bu'aa jechuun dubbate jaarsi ganna 79 kunniin miilotii isaanii hedduulleen himatamuu isaaniitti waan hedduun beekama mataan oduu kakkanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloheerzii 12040, 12080, 12140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.